Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Unele creații lexicale din limbajul popular și familiar ajung surprinzător de repede să fie acceptate de uzul standard. De obicei, rolul de intermediar e jucat de mass media, care recurg la cuvinte pitorești ca mijloc de captare a atenției, pentru a trezi curiozitatea celor care nu le cunosc și simpatia celor care le folosesc curent. Uneori, rezultatul inventivității spontane chiar răspunde unei necesități denumind o realitate nouă pentru care nu exista, cel puțin în limba dată, un termen consacrat. Creația lexicală este un concurent serios al împrumutului lexical de care se sperie multă lume. Cuvântul păcănele mi se pare un bun exemplu de victorie a creativității populare asupra împrumutului din engleză. Nu slot machine a intrat în uzul curent, deși compusul se întrebuințează câteodată, eventual redus la slot, cu pluralul sloturi, ci un derivat transparent și imitativ de la verbul a păcăni, format la rândul său de la onomatopeia pac. Obiectul desemnat de termenul păcănele nu e tocmai ceva nou. Exista și în perioada comunistă, mai puțin răspândit și denumit prin sintagma jocuri mecanice. Într-o prezentare istorică online a stațiunii Mamaia, se arată că în 1968, în satul de vacanță se deschide complex bowling cu sala de jocuri mecanice, popice, mese de biliard și bar. Am încheiat citatul. De fapt, referiri la jocuri mecanice, aparate mecanice, cutii mecanice, permise în anumite stațiuni climaterice și balneare, apar deja în culegerea de coduri, legi și regulamente a lui Hamangiu și Alexianu, volumul 23, din 1935. În ultimele decenii, desigur, jocurile și aparatele mecanice au fost înlocuite și imitate de cele electronice. Astăzi, termenul păcănele circulă intens în jargonul utilizatorilor, se pare destul de tineri. Citez, eu merg după școală, mă duc la păcănele și mă curentez. A intrat deja și într-un circuit mai larg prin intermediul presei online sau clasice, în texte care îi marchează totuși noutatea prin punerea între ghilimele și prin prezența unor explicații și echivalențe. Citez din nou. aparatele de noroc sau păcănelele, așa cum sunt ele cunoscute în rândul jucătorilor, sunt viciul multor români. Sau, cercetătorii au descoperit cum te păcălesc păcănelele. Sau, incredibil, a câștigat fără să vrea 80.000 de euro la păcănele. Sau, un deputat UDMR vrea interzicerea păcănelelor. Ori, afacerea păcănelelor de la Loteria Română, încă o firmă interesată de contractul privind exploatarea jocurilor de noroc de tip slot machine. Și iată încă un exemplu, 3% dintre români joacă la mașini de tip slot, cunoscute ca păcănele. Persistă totuși și sintagmele jocuri mecanice, a făcut o pasiune pentru jocurile mecanice la 21 de ani, și aparate mecanice. Un bucureștean a jucat 100 de lei la aparate mecanice. Alături de acestea se poate folosi chiar termenul aparat, dezambiguizat de context. Citez, Alex spune că nu va mai juca la aparate. Cuvântul nu a intrat încă în dicționare. De fapt, în dicționarul limbii române există un substantiv regional cu aceeași formă de plural din industria casnică. Păcănelele sunt cele două bețe de la războiul de țesut, ale căror capete sunt legate de câte o iță, iar mijlocul de prăjină. Efectul sonor a putut da naștere, independent, mai multor denumiri de mecanisme și aparate. În glosarul regional Argeș din 1967 al lui Udrescu era înregistrat un păcănel cu sensul brotăcel, iar păcănit avea ca adjectiv și sensul nebun, fiind sinonim cu țăcănit. Cu sensul discutat aici, păcănelele apar aproape numai la plural, ceea ce anulează distinția dintre genurile feminin și neutru. Internetul înregistrează totuși câteva ocurențe ale femininului păcănea, o păcănea ceva, scrie pe un blog, și încă mai puține ale neutrului cu aspect diminutival păcănel. Citez din nou, dacă un păcănel din ăla se dereglează. Comparând articolele cu aceeași temă din Wikipedia, se poate observa cum au reacționat mai multe limbi și culturi față de respectivul joc de noroc, căruia i s-au atribuit diferite denumiri. Slot machine sau pur și simplu slot în engleza americană, fruit machine în engleza britanică, one-armed bandit în variante populare și einarmiger bandit în germană, machina strahapera sau trahamonedas în spaniolă, machina su în franceză și machina mangia soldi în italiană, etc. Față de denumirile bazate pe descrierea mecanismului sau a părților lui, fanta de introducere a banilor, maneta, imaginile de fructe aliniabile, care vizează finalitatea, obținere sau pierdere a banilor, sau care sugerează prin metaforă și formă și actul de însușire a banilor, termenul românesc se dovedește destul de original, pentru că pornește de la sunet, păcănelele păcănesc, ca în celebra povestire despre sfârâiac, adică despre ceva care produce pur și simplu o sfârâitură, și are o terminație de tip diminutival, transmițătoare de afectivitate. Mașina mâncătoare de bani e privită ca o sursă de gratuitate superficială, infantilă, simpatică. Homo ludens este o expresie latină care înseamnă omul care se joacă, se distrează și este folosită pentru a descrie că umanitatea în care trăim iubește să se bine dispună, să se ghidușească. E simplu să observăm cât de mare putere are Homo ludens în viața oamenilor de pretutindeni. Împărații romani au știut că pot mulțumi poporul dacă le dau pâine și circ, adică hrană și distracție. Una dintre cele mai dezvoltate industrie ale vremurilor noastre este industria divertismentului. Pentru a fi distrați și a se distra, oamenii plătesc sume astronomice, mai mari uneori decât pentru hrană, educație, ajutorarea săracilor, etc. Forța lui Homo ludens este ca debitul unui fluviu puternic pe care niciun baraj nu-l poate stăvili. Iar televiziunea reflectă și ea aspirațiile lui Homo ludens. Uitați-vă cât accent se pune în grila emisiunilor TV pe divertisment, pe bârfe, știri de scandal și tot felul de alte găselnițe. Ca să fie distrați cum se cuvine, oamenii propulsează pe scena celebrității, burdușindu-le conturile cu bani, actori, cântăreți, sportivi, comedianți și chiar predicatori. Totuși, Homo ludens ar trebui să însemne nu o coborâre, ci o ridicare a ființei la capacitatea primordială de joc și de joacă a copilăriei. Când Arghezi spune de pildă m-am copilărit, nu vorbește despre o prelungire dincolo de limitele firești și rezonabile a neajutorării irascibile a copilăriei. Pentru el, ca pentru orice om întreg și perfectibil, copilăria nu este doar un refuz tenace și răzvrătit al evoluției. Copilăria pe care o visează este aceea care păstrează și desăvârșește acele trăsături valoroase, fragile, cel mai adesea perisabile, ale primelor vârste, precum candoarea, nevinovăția, inocența în sensul de incapacitate de a face rău premeditat. Copilăria care își maturizează aceste însușiri și care devine nu o vârstă a rudimentarității perpetuate, ci a opțiunii cultivate, o vârstă adoptivă în ciuda celei cronologice. Copilăria are un nume bun. Când vrem să vorbim despre ea la modul peiorativ, folosim însă neologisme ca puerilism și infantilitate. Ele numesc cel mai bine incapacitatea de a te desprinde de vârsta lipsei de discernământ pentru a putea dobândi valori autentice și a miza riscat pe ele și nu pe protecția maternă. Într-o mică poezie antologică făcută oarecum în joacă, Blaga spune copilul râde. Înțelepciunea și iubirea mea e jocul. Abia de trebuie să mai subliniez faptul că la toate vârstele aceste trei ingrediente, înțelepciunea, iubirea și jocul, sunt prezente într-o altă ierarhie. Nu infantilismul irresponsabil este blazonul copilăriei, ci capacitatea mirabilă de a topi iubirea și înțelepciunea în râs și joc. Spiritul ludic nu este deci acela care agrează joaca puerilă și decerebrată, ci acela care face din joc o trăsătură umană superioară, o sinteză a înțelepciunii și iubirii. Copilului îi se iartă faptul că se joacă cu noroi și nimănui nu-i trece prin cap că acest lucru este una dintre valorile copilăriei care ar merita perpetuată și canonizată. Și totuși, sunt unii, cronologic adulți, care se rezumă la atât. Ba chiar se împăunează cu asta. Și spiritul ludic este o trăsătură umană superioară atunci când este cultivat. Nu degeaba a scris Johann Huizinga o carte intitulată Homo ludens, în care demonstrează că societatea umană, departe de a cultiva doar seriozitatea posacă și mercantilă, este gestionată în multe împrejurări de un spirit de joc salutar și elevat. Totul e să ai capacitatea de a face deosebirea între jocul cu bulgării de pământ și acela cu mărgelele de sticlă. Altfel te poți ascunde infantil, o viață întreagă, după eufemisme expirate.
poartă spre artă.
Spații imense, incredibile, mii de kilometri de rafturi, miliarde de produse, splendori oferite poftei nemăsurate, o infinitate de posibilități de a alege, lumini care izvorăsc de peste tot cu luxurianță, supermagazinul ca biserică, publicitatea ca evanghelie, nerozii sublime, lumi parfumate asaltând simțurile, cuptoare electrice care râd, coruri întregi de bărbați și femei psalmodiind suluri de hârtie igienică, femei de plastic și jucării erotice de cauciuc, chemându-te șoptit cu glasuri de copii, televiziunea cu scandaluri și țipete, consolarea universală prin posibilitatea de a-ți alege supozitorul preferat, chiciul logicii optimiste a happy end-ului, toate acestea numai pentru noi. De ce? Ca să fim noi înșine. De ce ne-am născut în camera unui burghez și nu în palatul unui rege, notează Freud, argumentând retoric stupida noastră credință de a ne crede îndreptățiți să fim ranchiunoși pe natură și destin, din cauza prejudiciilor congenitale și infantile. Prin tendința de a-și deplânge propria lor soartă, oamenii pun bazele unei piețe a durerii. Sunt cu toții blestemați, iar ideologiile pe care le abandonează le tratează rapid ca demonologii de tot felul. De la noul război de secesiune dintre bărbați și femei, setea de persecuție duce la un confort al înfrângerii. De ce ar exista o singură clipă măcar din zi în care individul să manifeste un dram de altruism, din moment ce el însuși este înglobat în sfera carității? Tot ce purtăm, folosim, mâncăm sau bem este un fel de pomană cuprinsă în cumpărătură, o magie în consolare, o bunătate năucă și reconfortantă, un gest drăgăstos. Nu există marcă de cafea, detergent pentru rufe sau tabletă de ciocolată care să nu participe la marea cruciadă a inimii, care să nu patroneze o cauză umanitară. Majoritatea blagoslovită cu asemenea binefaceri devine apatică, nu mai e capabilă decât de gesturi călduțe, răceala apare după o inflație de vorbe bune și se nasc astfel principiile. Marele principiu de a cumpăra solidaritatea celuilalt cu o pereche de blugi sau cu un borcan de iaurt stă la baza încurajării de a-l lăsa pe celălalt să moară cu zâmbetul dragostei pe buze, cumva în contradicție cu inocența și în acord cu tentația. Despre această tentație a inocenței vorbește Pascal Bruckner în cartea sa intitulată chiar așa Tentația inocenței, în care acest tip de candoare apare ca un ideal spre care privim. Idealizăm situația copilului care are nevoie constantă de ocrotire, dar care nu cunoaște obligațiile și responsabilitățile pe care un adult le cunoaște odată cu libertatea câștigată. Inocența este văzută ca o scuză pentru a scăpa de toate consecințele faptelor, ca un fel de a fugi de dificultățile pe care existența omului le presupune. Tineretul inventează mijloace de distracție și dezvoltă o doză nesusținută de narcisism și egocentrism. Ei ajung să soarbă puțin câte puțin din libertatea celorlalți și trăiesc într-o subcultură proprie, uitând ce e în jurul lor și privind doar ce este în față. Ajung să își formeze idealuri greșite, valorificate greșit, doar pentru că îi consideră pe aceia emancipați. Tentația inocenței este o critică lucidă adusă la adresa societății de consum, privită prin cele două patologii ale modernității: infantilismul și victimizarea. Imaturul perpetu și martirul autoproclamat își dispută binefacerile societății capitaliste contemporane, uzurpând, afectați, suferința adevăraților martiri și a victimelor autentice. Trecând prin teoriile lui René Girard, Pascal Bruckner enumeră și ea în discuție o sumă de tare ale lumii moderne: îmbuibarea alimentară și mediatică, feminismul ca nou tip de intoleranță, ravagiile războiului din fosta Iugoslavie, etc. Lumea care se deschide privirii este o lume divizată în țări cu vitrine pline și țări cu vitrine goale, astfel încât întrebarea care se naște este aceea privitoare la tipul de morală aplicabilă, dacă evident mai există așa ceva. În această chestiune, spune autorul, nimic nu este mai umilitor decât simptomatica depresie pricinuită de sociologie. De altfel, ar fi ușor de observat într-o societate cum este cea românească de acum, de pildă, că instrumentul de guvernare se transfigurează în această disciplină de violare a fiecărui individ în lumina majorității și reducerea gesturilor noastre cele mai intime la niște impersonale statistici. Contrazicerea flagrantă a visului oricărei libertăți, a inutilității de a te inventa deoarece o știință îți spune ceea ce ești și ce vei fi, duce la expulzarea din pretenția la inedit, la convingerea că din moment ce se acționează asupra ta atât descriptiv cât și prescriptiv, tot ce faci este zadarnic și inutil. Astfel că nu mai rămâne decât realizarea unei caricaturi de poruncă divină, să nu renunți la nimic. Și asta concomitent și deopotrivă absurd și ridicol cu a nu avea parte de nimic. Despre boala unei societăți moderne, ai cărei indivizi sunt tentați de starea de infantilism perpetu, în care avem drepturi fără responsabilități, în care consumăm fără a da nimic în schimb, scrie Pascal Bruckner și dau câteva citate din cartea sa Tentația Inocenței. Se va fi înțeles desigur că logica consumismului este de asemenea și înainte de toate o logică infantilă care, pe lângă vitalismul pe care îl imprimă lucrurilor, se manifestă sub patru forme: urgența plăcerii, obișnuirea cu darul, visul de atotputernicie, setea de distracție. Prima culminează cu inventarea creditului care, după cum se știe, a răsturnat raporturile noastre cu timpul și ne-a scurt-circuitat sentimentul duratei. Prin el, noi luăm un împrumut de la viitor care devine astfel noul nostru partener. El este o savurare cu amabilitate anticipată a obiectului dorit. Economisirea, ne învață Daniel Bell, forma trăsătura dominantă a capitalismului în perioada sa de debut. Odată cu creditul, morala puritană a începuturilor s-a inversat într-un hedonism militant, în care incitarea la posedarea fără timpi morți sau fără opreliști a devenit legitimă și chiar recomandată. Precum în acea poveste celebră, e vorba de a suprima orice interval între rostirea dorinței și realizarea ei. Ceea ce contează este ce vreau, nu ce pot. Unde vreți, când vreți, proclamă distribuitoarele automate ale unei bănci franceze. Abolind tot ceea ce în viață înseamnă așteptare, maturizare, reținere, creditul a făcut teribil de nerăbdătoare generațiile celei de-a doua jumătăți a secolului. A secolului trecut, firește. Nu mai suntem dresați ca părinții noștri să economisim, să calculăm, să renunțăm, ci să luăm și să cerem. Creditul escamotează suferința obligației de a plăti pentru a obține, iar cartea de credit, făcând să dispară materialitatea banului, dă iluzia gratuității. S-a isprăvit cu calculele penibile. Golirea intempestivă a buzunarului nu ne mai taie pofta noastră grozavă. Ipotecarea viitorului e puțin lucru față de amețitoarea fericire de a avea imediat tot ce poftești. Televizorul nu cere din partea spectatorului decât un act de curaj, care este însă supraomenesc, acela de a-l închide. Cine n-a încercat niciodată cumplita, irezistibila ispită care constă în a butona cu frenezie nopți la rând, fără a putea să te dezlipești de panglica neîntreruptă de imagini, nu cunoaște nimic din vraja micii ferestruici. Totdeauna acolo se petrece ceva mai grozav decât în viață. Aceasta este hipnoza televizuală, la cărei lumină ardem ca niște fluturi pe lampă. Ea produce în jet continuu valuri de culori și impresii pe care noi le sorbim fără încetare. Televizorul este o mobilă însuflețită și vorbitoare, el are rolul de a face platitudinea suportabilă. Nu ne smulge din împovărarea noastră, din obiceiuri, dar le convertește într-o tihnă călduță, este prelungirea apatiei cu alte mijloace și se integrează ca element fundamental în imensa panoplie a banalității. O banalitate a răului, aș putea adăuga eu, parafrazând un titlu actual și încheiind ediția de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Până la o nouă întâlnire, Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de o săptămână cât mai plăcută.